Как да отидем при Христос? Глава 4. Изповед. Този, който крие греховете си, няма да успее, но който ги изповяда и остави, ще намери милост. Притчи, 28 глава, 13 стих. Условията за придобиване на милост от Бога са прости, справедливи и разумни. Господ не изисква от нас да извършим нещо тежко, за да получим прощение на греховете. Не е нужно да правим дълги и уморителни поклоннически пътувания или да си налагаме сами мъчителни и изкупителни наказания, та да препоръчаме душите си на небесния Бог или да изплатим греховете си. Този, който изповядва и изоставя греха си, ще намери милост, ще бъде помилван. Апостолът казва: изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да бъдете изликувани. Посланието на Яков, 5 глава, 16 стих. Изповядайте греховете си на Бога, който единствен може да ги прости и прегрешенията си един на друг. Ако си оскърбил приятеля си или ближния си, трябва да признаеш своята неправедна постъпка, а негов дълг е да ти прости с готовност. След това трябва да потърсиш прощение и от Бога, понеже твоят брат, когато си наранил, е негова собственост. Като нараняваш него, всъщност съгрешаваш срещу неговия създател и изкупител. Случаят бива представен пред единственият истински посредник, нашият велик първосвещеник, който беше изкушен във всичко, както и ние, но без да съгреши, и който съчувства на нашите слабости. Посланието към евреите, 4 глава, 15 стих. И е в състояние да ни очисти от всяко петно на нечестие. Онези, които не са смирили душите си пред Бога, така, че да признаят своята вина, още не са изпълнили първото условие, за да бъдат приети от Него. Ако не сме преживели онова покаяние, за което няма разкаиване, и не сме изповядали греховете си с истинско душевно смирение и съкрушен дух, ако не сме намразили собствената си порочност и не сме се отвратили от нея, всъщност никога не сме търсили истински прощение на греховете. Ако никога не сме потърсили това прощение, никога не ще намерим Божия мир. Единствената причина, поради която не сме получили прощение на миналите грехове, е, че не желаем да смирим сърцата си и да се съобразим с условията, които Словото и истината поставят. По този въпрос са дадени изрични наставления. Изповядването на греха, независимо дали е частно или публично, трябва да бъде искрено и да бъде изказано непринудено. То не бива да се изтръгва от грешника. Не бива да се прави по лекомислен и безгрижен начин или пък да бъдат насилвани и да се изповядват хора, които още нямат усещане за ужасния характер на греха и не се отвращават от него. Само изповед, която е излияние на дълбините на душата, може да се проправи път до Бога на безконечното състрадание. Псалмистът казва: Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасяват такива, които имат разкаян дух. Псалом 34, 18 стих. Истинската изповед има винаги точно определен характер и признава точно определени грехове. Те може да бъдат от такова естество, че трябва да се кажат само пред Бога. Може да са прегрешения, които трябва да бъдат изповядани на определени личности, наранени чрез тях, или пък може да са от обществен характер и в такъв случай трябва да бъдат изповядани публично. Но всяка изповед трябва да бъде ясно определена и точно на целта, признаваща именно тези грехове, за които сме виновни. В дните на Самуил, израелтяните се бяха отклонили от Бога. Те страдаха от последиците на греха, защото бяха загубили вярата си в Бога, бяха загубили доверието си в Неговата способност да брани и защитава своето дело. Бяха обърнали гръб на великият управител на Вселената и пожелаха да бъдат управлявани по същия начин, както народите около тях. Но преди да намерят мир, направиха следната точно определена изповед: върху всичките си грехове притурихме и това зло, да си искаме цар. Първо царе, 12 глава, 19 стих. Трябваше да бъде изповядан самия грех, който вече бяха убедени, че са извършили. Тяхната неблагодарност потискаше душите им и ги отделяше от Бога. Изповед без истинско покаяние и реформиране няма да бъде приета от Бога. В живота трябва да настъпят решителни промени. Всичко оскърбително за Бога трябва да бъде отстранено. Това е резултатът от истинската скръб за греха. Делото, което имаме да извършим от своя страна, ни е ясно изложено. Измийте се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да вършите добро, стремете се към правосъдие, облегчавайте угнетените, съдете право за сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Исаия, 1 глава, 16 и 17 стих. Ако нечестивият върне взетия залог, ако върне обратно това, което е ограбил, ако ходи в законите на живота без да върши нечестие, то той непременно ще живее и няма да умре. Пророк Езекиил, 33 глава, 15 стих. Апостол Павел казва следното за покаянието: защото ето тази ваша скръб по Бога, какво усърдие породи във вас, да, какво себеочистване, да, какво негодование, да, какъв страх, да, какво непреодолимо желание, да, какво усърдие, какъв реванш. Във всички неща показахте, че сте чисти в това отношение. 2 Коринтяни, 7 глава, 11 стих. Когато грехът е умъртвил способността за морална преценка, човекът върши зло, не може да различи недостатъците в характера си, нито пък може да схване ужасния характер на злото, което е направил. И ако не се подаде на убеждаващата сила на Светия Дух, остава до голяма степен сляп за своя грях. Неговата изповед не е искрена и сериозна. Към всяко признание за своята вина, той прибавя и извинение за поведението си, за да се защити, като се оправдава, че ако не са съществували дадени обстоятелства, той нямало да извърши това или онова, за което е укоряван. След като ядоха от забранения плод, Адам и Ева се изпълниха с чувство за срам и ужас. Отначало единствената им мисъл беше как да извинят греха си и как да избегнат ужасната присъда – смърт. Когато Господ ги попита за греха им, Адам, стоварвайки вината отчасти на Бога и отчасти на своята другарка, отговори: «Жената, която ми даде за другарка, тя ми даде от дървото, та ядах». Жената хвърли обвинението върху змията, като каза: «Змията ме подмами, та ядох». Битие, 3 глава, 12 и 13 стих. Защо си създал змията? Защо си я пуснал да влезе в рая? Всъщност това бяха въпросите, които се съдържаха в нейното извинение за греха й, като по този начин държаха Бога отговорен за тяхното падение. Духът на самооправданието води началото си от бащата на лъжата, Сатана, и се проявява във всички синове и дъщери на Адам. Изповедите от този вид не са вдъхновени от Божия дух и няма да бъдат приети от Бога. Истинското покаяние прави човека способен да понася сам своята вина и да я признава без измама или лицемерие. Както бедният бирник не смееше и очите си да повдигне към небето, той ще извика: «Боже, бъди милостив към мене грешника». И тези, които така признаят своята вина, ще бъдат оправдани, защото Исус ще се застъпи със своята кръв за всяка каяща се душа. Примерите на истинско покаяние и смирение в Божественото Слово разкриват такъв дух на изповядване, в който няма никакъв опит за извинение за греха или опит за самооправдаване. Апостол Павел не се опита да се защити. Той описа греха си в най-черните му краски, без да се опитва да намали вината си. Затварях в тъмница много от светиите, като се снабдявах с власт от главните свещеници и когато биваха осъждани на смърт, и аз давах гласа си срещу тях. Мъчих ги много по всичките синагоги и ги карах да богохулстват. И в чрезмерната си ярост срещу тях ги преследвах даже по чужите градове. Деяния на апостолите, 26 глава, 10 и 11 стих. Той не се поколеба да заяви: Христос дойде на този свят, за да спаси грешниците, от които най-големия съм аз. Първо послание до Тимотей, 1 глава, 15 стих. Смиреното и съкрушено сърце, смехчено от истинско разкаяние, ще може да оцени нещичко от Божията любов и от цената платена на Голгота. И както син се изповядва пред баща си, който го обича, така и истински разкаиващият се човек ще занесе при Бога всичките си грехове. Както е писано: ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо Йоанново послание, 1 глава, 9 стих.
Всемогъщия, не крече, Бог Мене плашат ми нощни.